Тут хлопцы і дзяўчаты гавораць у потай з Масквою. Лес, закінуты провад антэны высока на хвою, і вартуюць вавёркі, шалаш і прыёмнік старанна. Праз лясы, праз узгоркі да нас даляцеў нечакана з-пад крамлёўскае зоркі голас дыктара Левітана. Ля прыёмніка мы трэці дзень з ім расстацца павінны, перад ім я саджуся на пень, каб паслухаць навіны. Да яго мае рукі прывыклі, нібы да штурвала, спаць кладземся пад гукі інтэрнацыянала, б'е гадзіннік, прыгадваю я, што мы ў лесе не дома, дзе вандруе мая сям'я, жонка, дзеці мае. Невядома. Ці ўцяклі ад навалы яны, ад ваеннай навалы. Зводкі слухаем мы дзень пры дні, зводкі радуюць мала. Чуем, горад пакінуты наш, стане крыўдна і горка. Выйдзеш моўчкі адзін за шалаш, што ты скажаш, вавёрка? Хіба я не прайшоў край з маленствам нелюбы, і не бачыў я жлобінскі роў, закапаныя трупы? Там дзяцей, там бацькоў і жанок закапалі жывымі. Доўга жоўты пясок варушыўся над імі. Можа, ён і цяпер там варушыцца? Чуеш, вавёрка, я пытаю ў цябе, хіба гэта не горка? Хіба слухаць фашысцкія трубы, лязгат гусеніц не абрыдла, як гаўкае ў радыёрупар праклятае быдла? Хіба слухаць чужацкія маршы і песні не горка? Ці па любай зямлі, ці па Марсе ідём мы, вавёрка? Што сядзім, камісар палкавы? Крыкнуў ворчык. Даволі. Будзем гэтак сядзець, то Масквы не пабачым ніколі. Мы пайшлі. Зноў лясы паплавы, сцежкі росныя ў полі. Толькі дзіўна. Чаму не спяшаецца ворчык Мікіта? То захочацца раптам яму адпачыць каля жыта. То на камень ён сядзе пры лесе ў новай турбоце, і рукой у халяву палезе, рэжа цвік яму ў боце. То пяшчынку кляне, што яму зацярушыла вока. Не яна зацярушыла, не. Дом, які недалёка. Дом бацькоў застаецца ў баку на паўночным усходзе. Мы на ростанях у ляску, праз якія праходзіць дарога ў раён, дзе жыве яго жонка. Садзімся, а ён адышоўся ў старонку. Дарогі, трывогі, хвіліны, гадзіны чапляюцца ногі за хварасціны. На гразкую гаць не звяртае ўвагі, хацеў бы прыстаць, не хапае адвагі. Мы здагадваемся, чаму занудзіўся Мікіта. Ноч холодная сёння, таму мы адной з ім ватоўкай накрыты. Ад мяне адвернуўся спіной. Спіць, Мікіта. І я засынаю. Ноч шумела над ім, нада мной, доўга хвоя старая. Я прачнуўся паўночнай парой, зуб на зуб не трапляе. Ворчык знік, і агонь пад сасной гасне намі забыты. Не знаходжу ватоўкі сваёй. Знёс Мікіта. Што з ватоўкай? Дзе ворчык? Дзе сцяг? Што здарылася? Не разумею. Ахапіў мяне холад і жах, сэрца раптам не мее, што рабіць мне, сказаць мне каму. Пабудзіў я Смірнова. Сцяг, кажу я яму, сцяг, адно толькі слова. Доўга з ім у начныя крычалі мы далі. Лес застаўся глухім, лес маўчаў. Мы дарэмна гукалі. Не адказвала гад, не адказваў Мікіта. Нямала ён прайшоў. Да яго ўжо відаць, рэха не далятала. Мы сядзім ля агню, ля сасны. Колькі пройдзе на шляху? Сцяг быў з намі. Цяпер мы адны, засталіся без сцягу. Часта марылі мы між сабой, калі сцяг гэты неслі, што пад ім яшчэ пойдзем у бой і спяваць будзем песні. Сцяг мы вынесем, думаў Смірноў, і даб'емся загаду, каб загінуўшую наноў аднавілі брыгаду. А цяпер горкі дым вочы нам выядае яшчэ горай. Што сядзім, што маўчым? Нас як громам ударыла гора. Не знаходзіцца слоў у маўчанні пакутным. Ён успомніў, што ён не Смірноў, а зарудны. Не, не выяў яшчэ сінявы горкі дым, загарэліся вочы. Ён успомніў, што ён палкавы камісар наш, што ворчык – наводчык. Не для радасці і весялосці мы ідзем да Мікіты ў госці.